Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa. U Srbiji uhapšeno još 6 pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka. Studenti medicinskog fakulteta protestovali u Beogradu. Crna Gora obeležava 15 godina nezavisnosti. Sutra sunčano do 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta kažu građani Podgorice na 15. godišnjicu nezavisnosti Crne Gore.
Crna Gora je trenutno legalna Palestina, nije urađeno ništa.
Unazadila nas je prvo politika DPS-a, zatim sad ovo.
Mislim da je dobro što smo u NATO.
Tako da smo i bliže ovaj Europskoj uniji. Znači.
Dok god smo mi takvi kakvi smo, bit će nam ovako kako nam jeste.
Kao i danas Zlatiboru, na simpozijumu Slikarska duša Istoka stvara 16 umetnika pristiglih od Crne Gore do Rusije.
Romantika, ženšina,
žene, lepota žene. Čitav život sam slikao samo žene. Žene su meni mašta, bajka, filozofija.
Baš smo prezadovoljni. Eto, ima nade da i ovde zažive naše slike.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Primirje između Izraela i Hamasa, koje je postignuto uz posredovanje Egipta, stupilo je na snagu sinoć u 2 sata. Nakon 11-dnevnog palestinsko-izraelskog sukoba, palestinci su izašli na ulice Gaze i slavili do zore vozeći se automobilima u istočnom Jerusalimu, dok su izraelske radiostanice, koje su neprekidno prenosile vesti, počele ponovo da puštaju muziku. Prenosi Una Čilić.
Izrael i Hamas proglasili su pobjedu u međusobnom konfliktu. Nedugo nakon početka primirja, hiljade ljudi izašlo je na ulice Gaze i palestinskih teritorija slaveći prekid sukoba, mašući zastavama, dok su zvaničnici Hamasa upozorili da su im prsti na obaračima. Izraelska vojska objavila je danas da je tokom 11 dana vojne operacije nazvane Čuvari zida ubila oko 200 pripadnika ekstremističke organizacije Hamas i Islamski džihad i uništila oko 100 km podzemnih tunela koje ekstremisti između ostalog koriste za napade na Izrael. Međutim, mandatar za sastav nove izraelske vlade, vođa partije centra Yesh Atid, Yair Lapid, kritikovao je premijera Benjamina Netanjahua zbog te operacije, ocijenivši da nije imala efekta. I gradonačelnici gradova na jugu Izraela pridružili su se kritikama na račun Netanjahua jer je prihvatio dogovor o prekidu vatre. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je primirje sklopljeno između Izraelaca i Palestinaca uz posredovanje Egipta, te naglasio kako će SAD nastaviti sa tihom i neumoljivom dominacijom koja će donijeti istinsku priliku za napredak. Biden je pohvalio i izraelskog premijera zbog odluke da prekine sukob, te naglasio kako će SAD i dalje podržavati Izrael, te da ova država može očekivati punu podršku SAD-a u obnavljanju izraelskog proturaketnog sistema Iron Dome kako bi se osigurala sigurnost država u budućnosti.
Verujem da Palestinci i Izraelci podjednako zaslužuju da žive bezbedno i da u jednakim merama uživaju slobode i demokratiju. Moja administracija će nastaviti tihu i neumoljivu diplomatiju prema tom cilju,
rekao je Biden. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken objavio je na Twitteru da će u narednim danima posjetiti Bliski istok. Oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je pozvala dogovor o prekidu vatre i pozvala obje strane da ga nadograde.
Pozivam obje strane da konsoliduju i stabilizuju situaciju dugoročno. Samo će političko rješenje donijeti trajan mir i bezbjednost svima,
napisala je predsjednica komisije na Twitteru. Dan ranije izraelske snage izvršile su više od 100 napada na Hamasovu infrastrukturu u sjevernom dijelu Gaze, dok se militantna grupa osvetila raketnom paljbom. Sukob je počeo 10. maja nakon više sedmica napetosti između Palestinaca i Izraelaca u istočnom Jeruzalemu zbog deložacije organizacije palestinskih porodica. Kulminacija napetosti dogodila se u kompleksu džamija Al-Aqsa tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazan. Nakon toga Hamas je krenuo da ispaljuje rakete na Izrael. U Gazi su ubijene najmanje 232 osobe, uključujući više od 100 žena i djece, dok izraelska strana tvrdi da je među ubijenim najmanje 150 militanata. Hamas svoje podatke nije objavio. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje djece, a izraelske vlasti tvrde da je na njihov teritoriji ispaljeno oko 4000 projektila.
Vlasti Francuske saopštile su da su spasile 106 migranata u pokušaju da sa njene obale pređu preko La Manša u Englesku. Obalska straža intervenisala je u nekoliko navrata i grupu od 57 migranata vratila u Denkerk. U još jednoj akciji u Kaleu spaseno je i vraćeno 49 migranata. 7 osoba saslušanih u sklopu istrage smrti legende fudbala Diega Maradone bit će krivično gonjeno za ubistvo iz nehata uz otežavajuće okolnosti, saopštili su izvori bliski pravosuđu Argentine, a preneo France Press. Tužilaštvo u Buenos Airesa zaduženo za istragu okolnostima smrti Maradone smatra da je njegova smrt rezultat profesionalne greške i nemara medicinskog tima i da je to uzrokovalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja i smrt. Osumnjičenima preti zatvorska kazna od 8 do 25 godina. Uhapšeno je još 6 pripadnika organizovane kriminalne grupe čije su vođe, kako se sumnja, Veljko Belivuk i Marko Miljković, saopštilo je 21. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako je naveo MUP, uhapšeni su SM 1981. godište, AD 97. MLS 2000. MS 99. Vđ 2002. i AS 99. Zbog postojanja osnova sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i otmica. Pretresom stanova osumnjičenih zaplenjeni su 2 pištolja, vazdušna puška, oko 600 metaka, manja količina narkotika kao i više mobilnih telefona, kompjuter i novac. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal. Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu protestovali su danas u zgradi te obrazovne ustanove tražeći da im se uvede dodatni ispitni rok kao i na drugim fakultetima, ali i da se napravi veći razmak između junskog i julskog roka jer nemaju dovoljno vremena za pripremu. Kako je prenela regionalna televizija N1, studenti su nezadovoljni zbog uvođenja praktičnog dela ispita jer su kompletnu nastavu imali online. Više desetina njih primljeno je na razgovor sa upravom fakulteta gde je dogovoreno da se razgovori nastave narednih dana. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 časova da je u poslednja 24 sata od posledica zaraze koronavirusom umrlo 14 ljudi, a da je registrovano 550 novozaraženih. Kako je saopšteno u dnevnom izveštaju epidemiološke situacije, na bolničkom lečenju je 2008 obolelih, a stopa smrtnosti je 0,95%. Zvanični podaci o umrlima od COVID-19 u svetu najvjerovatnije su znatno manji od realnih, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija, navodeći da je do sada od te bolesti umrlo između 6 i 8 miliona ljudi. Japan je danas odobrio upotrebu 2 nove anti-COVID vakcine, Moderna i AstraZeneca, neposredno pred proširenje vanrednog stanja zbog koronavirusa na dodatne oblasti sa oko 40% stanovništva. U Japanu je oko 5 miliona ljudi primilo jednu ili više doza vakcine Pfizer-BioNTech, koja je odobrena u februaru. Vlada Velike Britanije saopštila je danas da će razmotriti eventualnu reformu javnog servisa BBC nakon što je objavljen izveštaj o metodama kojima se novinar te kuće koristio da dobije intervju princeze Dajane 1995. godine. U izveštaju objavljenom juče bivši sudija Vrhovnog suda John Dyson naveo je da je novinar Martin Bashir upotrebio lažna dokumenta da bi dobio taj intervju od princeze Dajane i za propust optužio i upravu BBC-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se u Srbiji održava zajednička obuka specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Rusije, u državama u okruženju traje multinacionalna vežba pod vođstvom američke vojske. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potvrdio je dolazak ruske nacionalne garde Rosgvardije u Srbiju na zajedničku vežbu sa policijskim snagama Srbije ove jeseni. Prilog Ive Martinović i Predraga Uroševića.
Više nego očigledno je da se Srbija našla praktično između čekića i nakovanja.
Tako situaciju sa vežbama sa Rusijom u Srbiji i Amerikom u državama okruženja komentariše bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da u Srbiju na jesen stižu pripadnici Ruske nacionalne garde, Rosgvardije, vrste unutrašnje vojske u Ruskoj Federaciji.
To je njihova elitna formacija, broji preko 300.000 ljudi, imaju čitave armije, ali nas uvažavaju kao potpuno ravnopravnog partnera i sa velikim zadovoljstvom su se odozvali našem pozivu. Učićemo, spremaćemo se, vežbaćemo.
Poručuje ministar policije Srbije Aleksandar Vulin. Ruska nacionalna garda osnovana je 2016. ukazom predsjednika Vladimira Putina pod čijom je direktnom kontrolom. Sastavljena je od policijskih jedinica za posebne namene.
Formiranje Rosgvardije zasniva se na domaćem istorijskom iskustvu funkcionisanja struktura koje su izvršavale zadatke za sprovođenje zakona, kao i zadatke u oblasti javne bezbednosti i odbrane.
Navodi se na sajtu Rosgvardije. I dok ministar unutrašnjih poslova za jesen najavljuje vežbu policije sa Ruskom gardom, u Srbiji 20. maja bez najave počela i petodnevna vežba vojnika Srbije i Rusije. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, na zajedničkoj antiterorističkoj vežbi sa ruske strane učestvuje oko 200 vojnika iz 11 jedinica za specijalne operacije. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se vežba, koju definišu kao obuka, održava kod Deliblatske peščare u Vojvodini. U isto vreme, u 16 zemalja u Balkanskom i Crnomorskom regionu, kao i širom Evrope i Afričkog područja, počela je velika redovna vežba pod vojstvom američke vojske u kojoj učestvuje i NATO. Od zemalja Zapadnog Balkana u vežbi, pored ostalih, učestvuju Kosovo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, ali ne i Srbija. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenjuje da će vežbe policijskih snaga Srbije sa ruskom Rosgvardijom svakako zainteresovati zapadne partnere.
Posle se pitanje da li su te vežbe koje se odnose na borbu protiv terorizma zaista funkcionalne i neophodne na način koji se predstavljaju, ili bi Srbiji trebalo da vežba sa policijama koje se bave borbu protiv organizovanog kriminala, seks trafikinga, ilegalnim migracijama ili trgovine narkoticima. Mislim da će svakako ta vežba, ukoliko bude izgledala kao vojna vežba, podići interesovanje na vrlo visok nivo od strane Zapada.
Sa ocenom bivšeg ministra saglasan je i Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U većini slučajeva oni koji se detaljnije bave na Zapadu u ovim regionom znaju da je to uglavnom samo način Beograda da pokušava da održi kakvu takvu vojnu ekvidistancu između Rusije i Zapada, kao i pokušaj Beograda da kroz bezbednostnu saradnju sa Moskvom pokuša da eventualno uceni Zapad.
To će, kako dodaje, dosta zavisiti od odnosa Moskve i Zapada, jer ukoliko je taj odnos napet, kao što sada jeste, onda se na svako približavanje Beograda i Moskve gleda sa mnogo većom rezervom, a time Beograd rizikuje da privuče drugi vid političkog i ekonomskog pritiska Zapada, zaključuje Vuksanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević i Iva Martinović.
Crna Gora danas obeležava Dan nezavisnosti. Pre 15 godina na referendumu 2006. 55,5% građana izjasnilo se za nezavisnost, dok je 45,5% glasalo za zajednicu sa Srbijom. Sa građanima u Podgorici o tome kako danas vide Crnu Goru razgovarala je Bojana Moškov.
Nije urađeno ništa, niti će biti urađeno bilo što, zato što radi slobodna Evropa. Koliko je Evropa slobodna? Crna Gora je trenutno nelegalna Palestina. Vidjet ćemo, ne znam.
Crnu Goru ne vidim da je nešto pomakla od 2006. godine naprijed. Unazadila nas je prvo politika DPS-a, zatim sad ovo, kako god ga zvali mi, osvježenje novo. Ne vidim i ne smatram da će se Crna Gora pomjeriti sad naprijed. Smatram da će nas zadovati. Gorivo plaćamo najskuplje u svijetu, iako ne smatram da nam gorivo treba biti luksus, to nam je prevozno sredstvo do posla i do doktora.
Pa mislim da je bolja nego što je bilo kad smo bili u zajedničkoj državi, ono, sa Srbijom. Mislim da su dosta stvari mogli da se naprave da budu bolje. I što se tiče unutrašnje politike, mislim da je dobro što smo u NATO.
Tako da smo i bliže ovaj Europskoj uniji. Znači, a šta bi, recimo, mogla ova vlast, aktualna vlast, oni moraju da nastave ovo što smo mi postigli.
Mislim da je za ovih 15 godina moglo to mnogo bolje, ali s druge strane ja ne bih krivila ni prethodnu ni aktualnu vlast zbog toga što to nije tako, jer vjerujem da svaka promjena mora da potekne od pojedinca i njegovog unutrašnjeg stanja. Dok god smo mi takvi kakvi smo, bit će nam ovako kako nam jeste.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine onih koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena u nastojanju da popravi narušene odnose sa Nemačkom nije uvela sankcije ključnoj kompaniji koja stoji iza projekta ruskog gasovoda Severni tok 2 i taj potez mogao bi da pomogne stabilizaciji odnosa Vašingtona i Moskve koji su pali na nivoe iz vremena hladnog rata, pišu svetski mediji. Izveštaj State Departmenta upućen Kongresu zaključio je da su se kompanija Severni tok 2 AG sa sedištem u Švajcarskoj i njen izvršni direktor Matijas Varnig, blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, bavili aktivnostima koje se mogu sankcionisati. Ipak državni sekretar Antony Blinken rekao je da će oni biti izuzeti iz sankcija uz obrazloženje da je to u američkom nacionalnom interesu. Biden se protivio ovom projektu vrednom 11 milijardi dolara za transport ruskog gasa u Nemačku, rekavši da je to loš posao za Evropu, dok, kako navodi Reuters, SAD strahuju da bi Rusija mogla da koristi Severni tok 2 kao polugu za slabljenje članica Evropske unije povećavanjem njihove zavisnosti od Moskve. Analitičari procenjuju da će Severni tok 2, koji je završen oko 95%, trenutnom brzinom izgradnje biti gotov pre kraja godine, ako ne i ranije. Dok je Nemačka pozdravila odluku kao konstruktivan korak, ta vest je, kako navodi Financial Times, sa zaprepašćenjem dočekana u Kongresu, gde je protivljenje Severnom toku 2 jedno od retkih pitanja oko kojih se slažu demokrate i republikanci. SAD su delimično ukinule sankcije za kontroverzni gasovod u pokušaju da poprave odnose sa Nemačkom i Rusijom, ocenjuje EU Observer. Odluka doneta u sredu ostavila je na snazi druge američke sankcije uvedene za Severni tok 2 i pridodala nove sankcije za 4 ruska broda i 5 ruskih entiteta uključenih u projekat. Ipak, ističe briselski portal, odluku o izuzimanju iz sankcija i prijatelji i neprijatelji projekta smatraju zelenim svetlom za završetak Severnog toka 2. Vest o neuvođenju sankcija stigla je na dan kada se Blinken u Reykjaviku sastao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, kao i dok se prave planovi za summit Biden-Putin na leto. Bidenova administracija na gotovo završeni gasovod od Rusije do Nemačke gleda kao na dilemu koja je primorava da bira između obnavljanja oštećenog odnosa sa Berlinom i ispunjavanja obećanja da će se suprotstaviti projektu, ističe Washington Post. Odluka o sankcijama je, kako piše taj list, do sada najjasniji znak da Bajdenova administracija neće svoje brige oko gasovoda staviti iznad odnosa sa evropskim saveznicima, koji na američke pokušaje protiv projekta gledaju kao na ugrožavanje njihovog suvereniteta. Potez sa izuzimanjem iz sankcija također može da pomogne stabilizaciji odnosa SAD i Rusije, koji su pali na hladnoratovske nivoe, ocenjuje Washington Post. Iako je Biden oštro govorio o Putinu, njegovi odgovori na poteze ruskog predsjednika do sada su bili mešoviti, dok odluka o sankcijama za Severni tok 2 pruža dodatni razlog za zabrinutost, piše Wall Street Journal u uredničkom komentaru pod naslovom Bidenov poklon Putinu za Severni tok 2.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
U Srbiji na Zlatiboru u toku je međunarodni umetnički simpozijum Slikarska duša istoka. Kako javlja Novka Ilić, u kulturnom centru stvara 16 slikara i vajara iz Rusije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Bilo je planirano da dođu umetnici iz svih bivših republika, zatim iz Francuske i još nekoliko zemalja, ali ovo je teško vreme da svi budu na jednom mestu, kaže Đorđe Vukadinović, organizator Zlatiborskog međunarodnog slikarskog simpozijuma.
Drago mi je što su nam došli prijatelji iz Jermenije, prvi put ode na Zlatibor, a ostali su mnogo država, ne mogu bukvalno da lete, nemaju ni avionske linije, jer su cene karata tolika sumanute da nema snage se za to se odradi trenutno. Planovi su veliki, nadamo se da ćemo sledeće godine i pored simpozijuma Vukadinović u slikarstvu organizovati simpozijum Vukadinović prvi put veliki u vojarstvu na ovoj prelepoj planini u akciji Srpski festival umetnosti.
Iz Jermenije je došao slikar Suren Voskanjan. Prvi put je na ovakvoj koloniji. Uglavnom radi za privatne galerije, a najčešća tema mu je žena. Utisak na Zlatiboru mu je sve kao bajka.
Romantika, ženšina, no krasa,
žene, lepota žene. Čitav život sam slikao samo žene. Žene su meni mašta, bajka, filozofija. Meni je žena čitav svet.
Ruska umetnica Tatjana Lisak, političak, živi na relaciji Sankt Peterburg-Pariz. Ambijent u kome radi na Zlatiboru i priroda okolo su fantastični, a i u njenom opusu su često ženski likovi.
Ja, konečno, ja izobražaju nje toliko ženšin. Ja...
U mom slikarskom opusu ne bavim se samo likom žene. Volim da radim mešovite kompozicije u kojima se mogu videti ljudi, priroda. Volim da se bavim simbolizmom. Inače, u dve slike koje sam ovde naslikala, povezala sam duše vajara i slikara, jer sam u podlogu pomešala ostatke piljevine koja ostaje od rada na skulpturi kolega skulptora.
Srpska slikarka Tanja Nikolajević-Veselinov već je bila na Vukadinovićevim kolonijama, a njenoj mlađoj koleginici Mariji Zdravković ovo je prvo učešće.
Neke novine uključene, kao i sada sa kolegama iz Armenije, Rusije, baš smo prezadovoljni, posebno ovaj predeljni kulturni centar koji nam posebno inspiraciju daje, jer eto ima nade da i ovde zažive naše slike.
Divno je svetlo u ovoj galeriji, stvarno su napravili prelep prostor za izlaganja i za rad. Ta komunikacija sa ljudima, naravno novi kontakti, nove kolege koje sam upoznala.
Jedini vajar na Zlatiborskom likovnom simpozijumu je poznati crnogorski vajar Luka Radojević iz Berana. Na pet kontinenata izlagana su njegova dela koja su često inspirisana istorijom mesta u kojima je boravio, a skulptura koju radi biće dar Zlatiboru.
Geometrijski oblik torzo žene i realistična forma, stilizovana forma torzo i bit će neki dijelovi ofarbani akrilnim bojama, tako da dobit ćete jedno moderno dijelo.
Međunarodni art simpozijum na Zlatiboru završava se u nedelju, a u kulturnom centru tada će biti organizovana izložba od nastalih radova. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Bosni i Hercegovini filmski autori traže da im se isplati novac za ostvarenja koja se reemituju na kablovskim televizijama. Kako javlja Ivan Katavić, kablovski operateri po zakonu su dužni da godišnje izdvoje oko 1,25 miliona evra autorima i producentima za reemitovanje filmova i serija.
Kablovski operateri u Bosni i Hercegovini drže po strani 5 milijuna eura, koji treba završiti u rukama domaćih filmskih autora i producenata po osnovu autorskih prava. Zbog pravne nesigurnosti ne znaju kojem udruženju isplatiti te naknade. Novac ubire udruženje koje ima dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitiranje audiovizualnih dijela, te taj novac raspoređuje autorima. Ovu dozvolu od 2015. do 2017. imalo je udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, a od 2017. do danas udruga filmske industrije iz Kiseljaka. U udruženju filmskih radnika Bosne i Hercegovine tvrde kako im je 2017. godine Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nelegalno oduzeo ovu dozvolu, te da nije ispoštovana zakonska procedura. Predsjednica udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, Elma Tataragić.
Ta zakonska procedura nije ispoštovana i dozvola je oduzeta jednoj organizaciji i data drugoj organizaciji. E sad, na stranu sve stvari koje se dešavaju među vremenu, ta druga organizacija od 2017. godine jel treba da naplaćuje određena sredstva i ta sredstva prema zakonu da raspoređuje i usmjerava A prema domaćim autorima i B prema stranim.
Antonio Beus, predsjednik Udruženja filmske industrije iz Kiseljaka, kaže kako je spomenuta dozvola oduzeta od Udruženja filmskih radnika BiH jer su prikazivali lažne podatke o vlasnicima prava na određena filmska djela.
Oni su priložili da imaju pravo na djela koja nisu imali pravo. Između ostalog su priložili djela koja su u vlasništvu federalne televizije, priložili su djela koja su bila u vlasništvu filmskog centra, priložili su djela koja su bila u vlasništvu privatnih producenata i to je jedini razlog zbog kojeg su oni izgubili licencu.
Dani Stanović, proslavljeni bosansko-hercegovački oskarovac i član udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, ističe kako filmski radnici traže samo da se sistem uredi.
Da ne mislite da mi sad uzimamo neke milione da se tu radi o... Ne, samo tražimo da se sistem uredi. Mi živimo u sistemu koji nije uređen. Razumijete, dešavaju se stvari koje ne treba da se dešavaju. Čovjek koji direktno može da utiče na to gdje će da ode 10 miliona maraka, hoće sebe da stavi u poziciju u kojoj ne treba da bude.
U obranu udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine stao je i Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine. On tvrdi da se u ovom pitanju krije još jedna afera u koju su uključeni visoki funkcioneri Hrvatske demokratske zajednice.
Ja ne tvrdim da iza ove čitave priče vrijedne desetine miliona stoji HDZ. Ne tvrdi. Ali ako ne stoji, onda HDZ treba izaći i ograditi se od pojedinaca koji to rade na ovaj način.
Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, oglasio se priopćenjem za javnost u kojem je kazao da je dozvolu za audiovizualno reemitiranje dodijelio Udruženju filmske industrije sukladno sa zakonom. Na sjednici zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 25. svibanj, na dnevnom redu nalazi se i izbor članova vijeća Regulatorne agencije za komunikacije RAK, a prvo plasirani na listi je Antonio Beus, predsjednik Udruge filmske industrije iz Kiseljaka. Dani Stanović ističe kako je Beus u direktnom sukobu interesa.
Dakle, čovjek koji predlažu ovu komisiju jednostavno ne treba da bude tu iz više razloga. Prvo zato što je u sukobu interesa, a drugo zato što je svojim dosadašnjim radom pokazao ko je i šta je.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, RAK, je državno regulatorno tijelo zaduženo za reguliranje sektora telekomunikacija i emitiranja u skladu sa potrebama tržišta. Vijeće RAK-a ima 7 članova koje imenuje parlament Bosne i Hercegovine na razdoblje od 4 godine. Prethodnom vijeću RAK-a mandat je istekao 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pandemija koronavirusa nije smanjila broj azilanata i migranata koji dolaze u države Zapadnog Balkana. Naprotiv, prema najnovijem izveštaju civilne organizacije Globalna inicijativa, taj broj se na osnovu podataka UNHCR-a povećao tokom prošle godine. Također, vanredne okolnosti i zatvaranje granica usled pandemije ograničile su slobodu kretanja unutar i između država, što je uticalo na porast broja ilegalnih prelazaka. Kada je reč o broju migranata i tražiocima azila u državama Zapadnog Balkana, najveći broj tokom 2020. godine beleže Severna Makedonija i Srbija. Takav trend ove dve države inače drže od 2015. godine. U Srbiju i Severnu Makedoniju najviše dolaze iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Sirije. Kakva je situacija u drugim državama Zapadnog Balkana i više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa. U Srbiji uhapšeno još 6 pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka. Studenti medicinskog fakulteta protestovali u Beogradu. Crna Gora obeležava 15 godina nezavisnosti. Sutra sunčano do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.